Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurdun çar künjegini hojalyklardan suw, tok we gaz hasaplaýjy enjamlary talap etmegi işleri batlanýar. Türkmenistanyň ähli künjeklerini elektrik energiýasyny we gazy ölçeýji guralary hojalyklarda oturtdurmak işleri güýçli depgine dowam edýär. Bu çäreler esasan vilayetlerde has içgin häsiýete eýe bolýar. Regionlarda vilayet gazyň işgärleri yerli polisiýanyň gullukçylary bilen birlikde hojalyklara aýlanyp, ilatyň ölçeýji gurallaryny barlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Onuň sözlerine görä, oba ýerlerini köp sanly hojalyk ölçeýji gurallary bilen bagly talaby henir berjaý etmeýär. Galiberde egerde öýlerde gaz ölçeýji gurallar oturdulan bolsa, häkimiýetler olaryň täzelenilmegini talap edýär. Türkmenistanda elektrik energiýasy, gaz, suw we nahar duzy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap töleýli edildi. Bu karar halk maslahatynyň sentýabr aýyna geçirilen soňky mejlisinde kabul edildi. 12-nji oktýabrda geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan başlap suwun, gazyň we togun mowjudçylygynyň ýatyrylmagy bilen bağlılıkta Ministerler Kabinetinin başlığının ormasarı Qosmurat Muradova tədi tölüklerden büdcəti giriyən qoşması serişteleri xasabı almaq işlerini gödəvçülgü tavşırdı. Prezident kərxanaları və ilata qaz, elektrik və su xasabı cəncamların oturdulmağını hem de xasablaşıq kitabçalarının berilməyini ünf mərkəzində saqlamaq işini vice premier Meredov və Amangelli və tavşırdı. Bu çərələri gödəvçülük işleri içeri işlem ministri İskender Mullikova tavşırıldı. Tədi tölüklər vilən bağlı dövlət başlıton dərəcəsində berilən görkədmələrin fonunu elektrik üpçünçülük edaraları ve güç kullukları ila tarihinde bu işleri gödövçülük çarelerini güçlendiriyer. Bugün 16. Oktyabrda Azatlığın yerli havarçısının maglumat vermeğine göre tədi hasaplayıcı encamları bilen bağlı vilayetlerde hocalukları aylanayan dövlüt işgərleri bergili hocalukların şu ayın sonunu çinli odalıkı bergilerini üzlüşmeklerini hem talap ediyer. Sebäbi gaz bilen elektrik togy iýam geçen ýyldan bäri tölewli edilipdi diýip habarçy berleýär. Onuň sözlerine görä täze talap edilýän suw hasaplaýjy guralaryň bahasy 250 manada durýar. Ýatlanyp geçdik Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň bäri ilatyň hojalyk hyzmatlary, şeýle elektrik energiýasy, gaz we suw bilen bagly ýeňillikli üpçünçüligi ýatyrylypdy. Bu barada geçen ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatyny Değişti yenillikler bilen bağlı täze ýokarlandyrylan nyrhlar giýrilipdi. Şondan soň häkimetler ýurdun paýtagtynda we beýleki künjeklerini hojalyklardan hasaplaýjy enjamlary oturtmagy talap edip başlapdylar. Azatlyk radiosu geçen hepde ýurdun Lewap welaýatynyň etraplaryna we Aşgabat şäherini elektrik üpçünçülük edaralarynyň işgärleriniň öýleri aýlanyp hojalyklardan ölçeýji oturtmaklaryny talap edýändigi barada habar beripdi. Hasaplaýjy enjamy oturtmak boýunça güýçlenýän talaplaryň fonunda Azatlyk radiosunyň yerli habarçylary bilen gurrungdaş bolýan ençeme türkmenistanly ýurdun dürli regionlaryny elektrik energiýasynyň suwun we gazyň üpçünçüliginiň kadaly däldigini gurrung berýärler. 9-njy oktýabrda paýtagt Aşgabatyň paraxat 2 we paraxat 3 etrapçylarynyň ýaşaýjylary 20 sagatlap suw üpçünçüliginden mahrum galdy. Azatlygyň habarçylary ýurdun etrap we owa ýerlerine togun we gazyň häli işini kesilip durýanlygyny, bu ýagdaýyň yerli ýaşaýjylary dürli oňsuzlyklary döredýändigini habar berip gelýärler. Kronika Türkmenistan neşri 15-nji oktýabrda çap edilen uly gowrunly makalasyny Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Balkanawaz şäherlerine suw üpçünçüliginiň kadaly däldigini, öýleri suwundan agşam sagat 6 bilen 10 aralygyna berilýändigini, kä günler 24 sagatlap hojalyklaryň suwdan mahrum galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň resmi media terişdelerine täze talap edilýän hasaplaýjy enjamlar dogrusunda şeýle ilatyň suw, tok hem-de gaz üpçünçüligi bilen bagly ýüze çykýan kemçilikleri barada habar berilmeýär.